Radio Okapi.
Matondo mina bisika nyoso bemi baka masamu na kulanda bantongo na beto ndinga ki Kongo. Bekile kabeta tubira bosu bilumbu nyoso yai mambo kupona ya da salama na kilumba makumi jole yango na kekuiza wapi mbuta dini kadima meka tona kutendula mambo nyoso mutindu ya yao kena kuluta. Mfumo nti mbuta Philippe Tshisekedi vwandaka na mbanza matadi, mbuta Moïse Katumbi yandi vwandaka na buta na uwele azulu, mbuta Delice Sanga pona kakenge na kizunga Kongo, mbuta Martin Fayulu yandi vwandaka na bakata na kizunga Kwilu, na bisika nyoso ba mbuta yai ba vwandaka ya vwandaka sana kulomba na nkangu na kupona ba kaka na bantangu yai petatu bila kukangama ya banzu wakena kutekake essence petrol mazout kima ya mepesa nganzi na binati batuku tukua kile kalitre mousse essence ya mekatona kumatantalu batata mamama mekatona vye makutu samla kuzaba nda bantangu nusu yai. Matondo mina bisika nyoso beme baka ntangu samu na kulanda bantangu na betu na ndinga ki Kongo. Bekele mingi na mbanza mata dibuwa la kimfoma kizunga Kongo Central. Na bilumu makumi zole yae na nana ya mebikala samu na kusimama ya kupona maawa na ntoto na beta Kongo Kinshasa ntwa lisi ya sini. Meza bisa ti ba mezo bisa julu nyoso ya mfunu samu na kusimama kupona mayae. Na kilumbu ya makumi zole yango na kekuiza mutina biza pisa kayao. Moko boko tame bikala kaka kile mbongo samna kutina bima nyoso yai na bandamu nyoso ya ntoto na beto samna mwantangu yai ya mebikala kilika sinifuete kusadila kaka njila ya avion samuti mambu nyoso kukwe na ntolu mpeke tula kivuvu na ntadisa ya sinile na kupesa yao mbuta dinika dima tendulaka nyoso yai na kinzunzulo ya Michel Kifindangoy. Bitu futuka awanabwala kimfumo Kinshasa wapi sini meka tuka na kuyika dia kabisika samna kupesa na batu wa bisona ya vwana pibizizi meka tuka kana mikanda na bau ya kupona mwa mikanda samna mwa bantangu ya kileka ya mekumantangu yae na banjo nyusu ya bisala komin ke vwana kana yao awanabwala kimfumu Kinshasa mbuta Jean-Baptiste Itipo kina kutalaka mambu ya bantangu na sini tendulaka nyusu yae na kinzonzolo ya Babel Mpongo Masimango.
Dans la ville province de Kinshasa.
Na bwala kimfumu Kinshasa seni mezibula banzanza ya kakankaka samu na kubimisa badiplikata na bakumi nyonso ya Kinshasa. Kifanusu neti baina salaka enrollment na maluku baki kwenda kaka na maluku bisika meba kama antenya seni baina ya barumbuke kwenda na bisika meba kama inzo ya komini ya barumbu baina ya komini ya Kinshasa, Kitambo, Kasavubu, Bandalungwa, Ngiringiri, Limete, Ngaba, bao nyonso fana kwenda na bakomine na bao bisika meba kama banten ya seni. Yake na bisadi ya senike kuna betoza batilu kanu ina mekuendili ati mpe na bizunga nyonso ya inti kansi atako pidina senime lomba na mtu nyonso tendukila mbila kanati mtu zona vee kusala mulongo nyonso samu na kuzitisa mtu na vandaka ya ntete teka baka karte nandi
premier arrivé premier servi
na kivu ya nti kalaka nzo bisola senikuna mekatona kulomba na nkangu na kukitisa ntima bisadulu samu na bategitwa nyoswa kele kutita lenda kufanda tafitive kima mpasi ya kele babwala bonso mine mbwe ya kena tegitwa rafiji todia kabuni ya kiri na tegitwa rakale wapi bantila matoma ya undemebe baka mingi kaka na kutuba mbuta pios bikungu bapulusu baundeke na kutanina bima nyosu ina beno landandi na alo alo ya Emmanuel Elameji wa Kabidi.
Pour aujourd'hui, les matériels sont déjà déployés dans toutes les antennes.
Samna bubye ibisadulu ya vote bamena tayau déjà na bantene nyonso. Na kutuba tibetu mebongama. Pe, koso bisadulu kuma na Bukavu na tangu kaka yami kakuma na mbala mosu betu kena tayau na bantene na beto. Ya kepidina bisadulu ya bilo na ya kankaka mekuma déjà na Shabunda, na Walungu, na Kabare, na Kale mpe na Fizi kuna na Uvira. Na bisika nyonso ina ya mekuma.
na kutuba ti metoke pre samu na voti ya lumbu ya makumi zole ngonde kena kuiza bakaramusu ya nzila kele kansi betu kena kusosa wapi mutindu ya kusadila kifuanusu na eti bubu beto otinda telebe bisadulu na minembwe kansi betu kena kusosa maluako samu ya kuma na minembwe ya kena bifulu na eti bunyankiri bisika nzila keleve betu kena kukanisa konso bisadulu na konso territoire ya mekuma deja mpe bampulusu nde kena kusunga ngemba ya bisadulu ina
pour la sécurisation.
Bisala kubongisa di bunga mata di mpenzi la lukalu katuka mbanza mata di tina kukuma awa na mbanza Kinshasa yata yantika katuka awa tina mvula kekuiza ya ikele ndinga ya mbuta Philippe Tshisekedi la kakanankangu ya mbanza mata di na kinzonza yandi salaka kuna na bwala kimfomo yai ya kizunga Congo Central na dibaku yai mfumo nchi ya kena kusuza kaka kubikala na kiti yai lombaka na nkangu mbanza mata di na kutula jaka kivuvu na yandi mpina kupesa mukongo na bambanda nandi ya politiki ya kena kubakaka lusalusu ya bambini ya mtoto na betu wa Congo Kinshasa za bisaka mbuta Philippe Tshisekedi pina ndamu nandi ya kena tolisi ya kimvuka ensemble pour le changement bikaka mbanza Kisangani samna kukwena na buta na kizunga ya uwele Zulu kuna na buta yandi sola katin kangu na manaka nandi yandi lenda kukuma tina isiro ya chileka na nima kuna mbuta muisika tumbi chapwe tavutuka na mbanza Kisangani wapi yandi lenda kusara jaka mwaba sabala kuna na mbanza Kisangani na kizunga kwangu biza pisaka ya kilesika mbuta delise sanga ponaka sabna kuyantika kusola tin kangu ya mtutra bitwa kungo Kinshasa sabna kuloma na bau ya chileka na kupona yandi bonso mfumu ya mtoto na betu mazunu ya disalaka kinzoni na mbanza kenge bwala kimfumu ya kizunga yina na ndinga nandi na sika yina baki na kubingaka desert mtodisi yae ya kimvuka envol monisaka manaka nandi na mutindu kanatia kile kabame kuza kuponandi ya ntasadilaka yao na mutindu ya yani kena kubanza jaka kutunga mtoto na betu wa Congo Kinshasa beno landa mwaki tini ya ndinga nandi yae yankuna beto Irene Mboma pona kasamna beno
mama baka kajibansa bake bokila ntunguru ya impa ya Kongo ntunguru ya impa ya Kongo sana kutuba nde beto tatunga jaka insi na beto na kati ya luzitu pe bumosi iki mono tasala ya ntete kene kufutusa ingemba ya teleka na esikte ya insi na beto pe na bizunga na beto nyoso ya zole mono tanonisa kanyaka timu hibi ya mbongo ya leta mono takulumusa nsadilu ya imbi ya mbongo na bayinzo ya bisalu na beto mwono takulumusa mpilufutu ya bamfumu ya melutana mingi jambu ya kaka mpilake ya ngisa insi na beto kibeni kele tribalisme pe regionalisme mwono tanonisa yao bamakese abata baka kalufutu ya mbote ata kyo tive mwono tayambula baminga ngatiba mfilemi kaka tilufutu ina bake pesaka bau na ntangu yai mwono tayambula mpive bayinzo ya mavipi na beto na mutindu yai ya ukele kanabeno kezo la veki ye kwa yai ya kanyaka pe ya mayuya kanabeno kezo la ndebu mosi kufwanda na kata insi na beto kanabeno kezo la nde insi na beto ya kusatunga mambote lukula ba insi ya kaka ya meto maka beno fona kupesa mono ngolo na nzila kupona
kasi na nzila ya mpunami
mbuta makte failu madidi yani kumaka mazono na bagata bwala kimfumu ya tegitori ya kile kaka na zina bagata na kizunga kuilukuna yani sola kampiti nkangu mpenzila nzila yani vwanaka kena kusola tiba tuwa bwala na kukatuka nandi na mbonza bandundu yani lombaka na nkangu na kuzibula meso na kilumba kupona samutimuhibi ya matonsi kusalama jaka ve na ndinga nandi yani zodilaka ngemba mpeki ntwadi ntina beto fete kufonda tima kesa ngolo mpeka na tibame pona mbuta makte failu madidi mutina yani zabisaka ntala makesa yai takuma mafunda nkama tanu samna mbuta makte failu ntangu mefona samti nchobolo ya kileka kukoto na ntoto na beto Congo Kinshasa na yau nkangu lenda jaka ve kundima timutu kuyiba lunungu na bau na kizunga chopo kutambula mekuma mpasi mingi na mbanza Kisanganibu wala kimfumu na yau kikuma kukangama ya bisika baka na kutekaka essence jambo wa pesaka nganzi na binati batukutuku mbalamosi batu wa kena kutekaka mazayai ba matisaka ntalu ya litre ya vwanaka kena kutekama na mafunda nkama tano franc congolais ya mekuma bubye na mafunda kumi ya franc congolais na napli rich mambu ngeso laka timku na betu Jacques Mukonkole kuna nambanza Kisangani kya kusimba
kukangama ya bifulu bakete kisina kapitilo ya mekuiza tukisa bakakalakani na kutambula ya bantupe ya matoma na barompo ya nkaka ya centre ville bika kuvuandaka mingi ya fuanaka kubaka bandila ya nkaka njoka bandila mingi kele ya kukangama samu na bisalu ya ntungulu kinati ntomabilu mwosu kuzaka zabisa iti pitilo ya ikele ve bitukutuku peke na kutambula ve samu bifulu nyonso bakete kisina kapitilo ya kele ya kukangama samu ya litle mwosu mekuma na bafra mafunda kumi na manima ya midi ntuadise kizunga kuzaka tambu na bifulu mingi bakete kisina kapitiloya samu na kusosa kuzaba mbote mbote mutindu kena kutambula diambu yai na kulandilaka mfumu ya divizyo ya kinkita mbuta Robert Mabane kukondwa pitiloya na bastasyon mingi pemvu walangani kuzaka sala bakibia ya nkaka ya undeme tukisa diambu yai katuka basabala fioti bastasyon service mingi kena kutekisa pitiloya na mutindu ya kufua na ve bao metu lampeta lunazulu kansi fumu ya divizyo meza bisa eti yandi meza bakima ve na diambu yai
njo yanti ya kena kulandilaka mutindo aluyalu kena kusadilaka mbongo mepesa bantangu ya yau susaka kuzaba na metadela mingi muhibi ya mbongo ya salamaka na jekamin matundo mingi na bisika nyoso ya beme katona kulanda bantangu na bitu na ndinga kikungu na lusalusu wa Jean Noel Mukondo bitu me katona kumanisa yao.